Այդպես անցավ մի քանի րոպե, և ոչ մեկը ոչ մի խոսք չարտասանեց։ Էֆտիբիդեն, ի վերջո, որպես թե ինքն իրեն էր խոսում, մեղմ ձայնով ասաց.
«Միթե իմ շահերի համար է, որ շարունակ զգուշացնում է. Միթե չնախազգուշացրի իր պարկեշտ սրտի զգացումների, իր պատվավոր խղճի կույր վստահության դեմ, ցույց տալով այն թելերը, որոնց մեջ նրան շրջապատում էին. Իր հետ նաև խեղճ գլադիատորներին, զոհ լինելով ազատության անվան տակ սարքված դավաճանության. Այդ ծուղակը հայտնաբերելով, ինձ համար չէ, որ խոսում եմ. Այդպես է»։
«Բայց ով ասաց քեզ, ով է այդպես մտածում»,  ընդմիջեց Օկնոմաոն նրա առաջ կանգնելով։
«Դու»,
բացականչեց կուրտիզանուհին խիստ ձայնով։
«Դու»։
«Ես»,
հարցրեց Օկնոմաոն ապշած, ձեռքը կրծքին տանելով։
«Այո, դու»։
«Երկուսից մեկը. Կամ դու հավատում ես, որ քեզ սիրում եմ ու քո լավությունն եմ ցանկանում. այդ դեպքում պետք է հավատաս, որ Սպարտակը ձեզ ծախում ու դավաճանում է. Կամ դու հավատում ես, որ Սպարտակը պարկեշտ ու պատվավոր մարդ է. ուրեմն ես եմ ստախոսն ու դավաճանը»։
«Բայց ոչ, ոչ»,
բացականչեց արտասվալի ձայնով խեղճ Օկնոմաոն, որն այնքան էլ ճարտարախոս չէր ու կամենում էր խուսափել այդ հարցին պատասխանելուց։
«Ինչու քեզ պետք է դավաճանեմ»։ «Ինչի համար»,
շարունակեց Էֆտիբիդեն։
«Բայց ներիր ինձ, չքնաղ, Էֆտիբիդե. ոչ միայն չեմ փնտրում, թե ինչու, այլ երբեք էլ չեմ մտածել, որ դու ընդունակ ես ինձ դավաճանելու. այնքան ապացույցներ ես տվել քո սիրո մասին»։ «Բայց ներիր ինձ, չեմ կարողանում ըմբռնել, թե ինչու Սպարտակն ինձ պիտի դավաճանի»։
«Ինչու, ինչ դրդապատճառներով»։
Բացականչեց աղջիկը մի րոպեից հետո, փոքրիկ ձեռքերը միացնելով ու աչքերը երկինք բարձրացնելով։
«Հիմարը դեռ հարցնում է»,
ու նորից լռելով մի րոպե հետո շարունակեց.
«Ասա ինձ, դյուրահավատ մարդ, Ֆոնտիի ճակատամարտից հետո Սպարտակը չասաց, որ կոնսուլ Վարոն Լուկուլլոսը նրա մոտ եկավ, առաջարկելու իրեն մի մեծ պաշտոն սպանիական բանակում, կամ մի նահանգապետի պաշտոն Աֆրիկայում, եթե նա համաձայներ ձեզ լքել»։
«Այո, ասաց, բայց Սպարտակը մերժեց կոնսուլի առաջարկը»։
«Իսկ դու, խեղճի մար, գիտես, թե ինչու մերժեց»։ «Որովհետև արված առաջարկը նրան չգոհացրեց»։
Օկնոմաոն վերսկսեց քայլել գլուխը կախ ու լուռ։
«Որովհետև շատ փոքր էր գտնում հրամանատարի օգնականի կամ նահանգապետի պաշտոնը»։
Օկնոմաոն միշտ լուռ էր։
«Նրանից հետո երկու կամ երեք անգամ նոր, ավելի նպաստավոր առաջարկներ եղան, բայց այդ մասին նա ձեզ ոչինչ չհայտնեց»։
«Իսկ դու որտեղից գիտես»,
հարցրեց Օկնոմաոն, կանգնելով Էֆտիբիդեի առաջ։
«Բայց կարծում ես, որ Ռուտիլիուսը ապուլեցի կալվածատերի շորերով ծպտված Ռոմ էր գնում Կատիլինային առաջարկելու գլադիատորների բանակի հրամանատարությունը»։
«Անշուշտ»։
«Նա ձեզ այդպես ասաց»։ «Իսկ դուք հավատացիք այդ նենգին ու ստախոսին»։ «Բայց ոչ, ես լավ հասկացա, որ նրան Սպարտակը հռոմ էր ուղարկել կոնսուլին պատասխան տանելու»։
Օկնոմաոն շարունակում էր լուռ մնալ։
«Ու եթե այդպես չլիներ, ինչի համար Ռուտիլիուսին պիտի ուղարկեր, որ լատինացի ու ազատ քաղաքացի էր»։
Օկնոմաոն ոչինչ չպատասխանեց։
«Իսկ ինչի համար Ռուտիլիուսի խորհրդավոր սպանությունից հետո, ձեզնից ոչ ոքի չհայտնելով, ձեզ, որ հրամանատարներ եք, նրա նման քաջ ու արժանավոր,
իրեն հավատարի Արտորիքսին ուղարկեց. Ինչու համ պատճառ իր քրոջ սիրահար Արտորիքսին? Ինչու նրան և ոչ մի ուրիշին?
Մի րոպե հետո, մինչ օկնոմաոն շարունակում էր վրանի մեջ մանգալ, Էվտիբիդեն շարունակեց.
Եվ ինչի համար Արտորիքսի վերադառնալուց հետո որոշեց Իտալիան թողնել ու ձեզ ուղարկել Թրակիա, Գալիա, Գերմանիա?
Օկնոմաոն կանգնել էր անշարժ ու ապշած նայում էր վրանի երկաթե օղակներից մեկին, որը կապում էր վրանը հողի վրա տնկված ցցին.
Միթե այս բոլորը բնական չեն, տրամաբանական չեն, միթե այդ պատվավոր և արդարացի է,
ասում էր Էվտիբիդեն, ու մի փոքր լռությունից հետո շարունակեց.
Ինչպես? Հռոմը զինվորներ չունի, նա չի իմանում, թե որտեղից լեգիոններ ճարի ուղարկելու համար Սպանիա, հաղթական Սերտորիոսի դեմ, Ասիայում հաղթական մի հրդատի դեմ. Այս րոպեին մենք նրա համար սպառնացող մի ուժ ենք. 73,000 լավ մարզված, լավ զինված, բազմաթիվ կռիվներում կոպված հաղթական զինվորներով, որոնք պատրաստ են գնալ թշնամու մայրաքաղաքի վրա. Բայց առանց պատճառի հեռանում է. Միթե դա բնական է?
Օկնոմաոն միշտ անշարժ էր, ու երբեմն գլուխներ շարժում.
Լենտուլ, Ջելյուս, նրանց երկու բանակները Սպարտակի կողմից են հնարված, արդարացնելու համար այդ անբացատրելի ու անպատիվ փախուստը, ծածկելու համար բացահայտ ու սոսկալի դավաճանությունը. Ջելյուս, Լենտուլ ու նրանց բանակը,
շարունակեց աղջիկը ինքներեն խոսելով.
Բայց ինչու Լենտուլի երևակայական բանակը հետախուզելու համար նորից Արտորիքսին ուղարկեց? Ինչու ձեզանից ոչ մեկին չի ուղարկում?
Իրավունք ունես. Այդ արդեն չափազանց է. Իրավունք ունես,
շշնջաց օկնոմաուն հազիվ լսելի ձայնով.
Ահ, անում բոլոր աստվածների,
գոռաց Էվտիբիդեն սոսկալի ձայնով.
Դե արթնացիր քնիցդ, որի մեջ օրորում է քեզ դավաճանությունը. Հանում բոլոր աստվածների զարթնիր, բաց աչքերդ, ու տես այն սոսկալի վիհը, ուր քեզ գլորում է բարեկամական այն ձեռքը, որը մինչև այժմ քեզ առաջնորդել է. Ու եթե ուզում ես այդ մարդու ուրիշ դավաճանություններ, ուրիշ ապացույցներ, հիշիր, որ նա սիրում է հռոմեացի ազնվական տիկնոջ Վալերիա Մեսալային, Սուլայի այրուն, ու նրա պատճառով քեզ ծախում է հռոմեական սենատին, փոխարեն ստանալով ազնվական Պատրիկուհուն որպես կին, պատիվներ և հարստություն.
Ճիշտ է, ճիշտ է,
գոչեց օկնոմաոն այդ վերջին խոսքերի վրա, ու արդեն համոզված բերված ապացույցներից.
Սպարտակի դավաճանությունը պարզ է. Թող դժող քիշները նրա անիծյալ միսը հավետ հոշոտեն.
Լսելով գերմանացու այդ անեծքը, Էվտիբիդեի աչքերը ուրախությունից փայլեցին, ու ավելի մոտենալով նրան կծկտուր ձայնով ասաց.
Լավ, ուրեմն ի՞նչ ես սպասում. Ուզում ես, որ քո զինվորներովդ քեզ տանի լեռնային մի կիրճի մեջ, ու ստիպված լինես ամոթաբար զենքերը հանձնել, ու հետո խաչվել, կամ կրկեսի գազաններին հանձնվել?
Ա, ոչ, անուն թոր աստծու բոլոր շանթերի,
գոռաց գերմանացին կատաղի ձայնով.
Ոչ, չպիտի թույլ տամ, որ ինձ վաճառեն, ու իմ լեգիոնների հետ, այս րոպեին իսկ, պիտի հեռանամ դավաճանի բանակից.
Ու վաղը բոլոր մյուս լեգիոնները քեզ պիտի հետևեն, գալյացիները, իլիրիացիները, սամնիտները, միայն թրակյացիներն ու հույները կմնան նրան հավատարիմ, ու դու կլինես գերագույն հրամանատար, կփառավորվես, ու միայն դու կունենաս Հռոմը գրավելու փառքը. Գնա, գնա, ոտքի հանիր լեգիոններդ ու մեկնիր, Այս գիշեր իսկ մեկնիր, լսիր քեզ սիրողի, քեզ պաշտողի խորուրդը, նրան, ով ցանկանում է, որ դու լինես մարդկանցից ամենամեծը ու ամենափառավորը.
Այսպես էր խոսում Էվտիբիդեն, օգնելով Օկնոմաոյին հագնելու զրահը. Երբ նա պատրաստ էր, Էվտիբիդեն ասաց.
Գնա, իսկ ես ձիերը թամբել կտամ.
Մի քանի րոպե հետո գերմանացի լեգիոնները հնչեցրին արթնանալու շեփորը, ու մի ժամից Օկնոմաոյի 10,000 զինվորները կանգնած ռազմական շարքերով պատրաստվեցին մեկնել. Այդ լեգիոնները բանակատեղի գլխավոր ելքի մոտ էին. Օկնոմաոն ելքի պահապան տասնապետին տվեց նշանաբանի խոսքը, և առանց աղմուկի լեգիոնները առաջ շարժեց. Բայց գերմանացիների զարթնեցնող շեփորի ձայնը լսեցին նաև նրանց դրացի գալյացիները, որոնք կարծելով, թե ամբողջ բանակը պատրաստվում էր մեկնել, կամ թշնամին էր մոտեցել բանակատեղիին, ոտքի ելան, զինվեցին, վրաններից դուրս եկան, ու առանց մի որևէ հրամանի շեփորողներին հայտնեցին շեփորները հնչեցնել. Իսկույն մի ծայրից մյուսը ամբողջ զորաբանակը ոտքի կանգնեց. Բոլոր լեգիոնները զինվեցին շփոթության ու անկարգության մեջ, ինչ որ պատահում է ամենակարգապահ բանակում իսկ թշնամու հանկարծական հարձակման դեպքում. Սպարտակը ոտքի կանգնողներից առաջիններից էր, ու վրանից դուրս գալով հարցրեց պահապանին, թե ինչ էր այդ շարժման պատճառը.
«Կարծում եմ, թե թշնամին է հարձակվում», պատասխանեց զինվորը. «Բայց ինչպես, ովտեղից, ինչ թշնամի»,
հարցրեց նորից Սպարտակը այդ պատասխանից զարմացած. Իսկ ույն վրան վերադարձավ, ու չնայելով, որ այդ ժամանակ թշնամու հարձակումը անհավանական էր, ընդունելով նույնիսկ, որ կոնսուլներից ամենամոտիկը հրաշք կգործեր արագ առաջ խաղացումով Ասկոլիից մինչև իր բանակատեղին հասնելը, ոտից գլուխ զինվեց և ուղվեց բանակատեղի կենտրոնը. Այնտեղ լսեց, որ Օկնոմաոն իր լեգիոններով բանակատեղիի աջ դռնից դուրս էր եկել, իսկ մյուս լեգիոններն էլ ռազմական շարքի կանգնելով պատրաստվում էին նրա օրինակին հետևել, այն համոզմունքով, որ դուրս գալու հրամանը Սպարտակից էր։
«Ահ, բայց ինչ է այս, ինչ է նշանակում»,
բացականչեց թրակիացին ճակատին խփելով։
«Ով ոչ, անկարելի բան է»,
ու ջահերի լույսով ուղվեց դեպի աջ դուռը։ Այնտեղ հասնելով տեսավ, որ գերմանական երկրորդ լեգիոնը համարի ամբողջովին դուրս էր եկել։ Իր հուշկու ձեռներով զինվորներին եթերելով, Սպարտակը բանակատեղից դուրս եկավ ու 400 քայլի չափ առաջանալով մոտեցավ Օկնոմաոյին, որ ձիու վրա, թիկնապահներով շրջապատված, սպասում էր երկրորդ լեգիոնի հասնելուն։ Սպարտակի առաջից գնում էր ոտից գլուխ զինված Կրիսուսը, որ Օկնոմաոյին ասում էր բարձր ձայնով.
«Օկնոմաո, ինչ ես անում? Ինչ պատահեց? Ինչու ամբողջ բանակատեղին շփոթության մատնեցիր? Ո՞ր ես գնում»։ «Դավաճանի բանակատեղից հեռու»,
պատասխանեց գերմանացին։
«Ու եթե դու ինքդ չես ուզում զոհ լինել դավաճանության, եթե չես ուզում, որ կոլեգիոնները ստոր մատնությամբ թշնամուն հանձնվեն, արի ինձ հետ, ու միասին արշավենք Հռոմի վրա»։
Կրիսուսն այդ խոսքերից զարմացած պատրաստվում էր պատասխանել, բայց այդ ժամանակ վրա հասավ Սպարտակը և հուզված հարցրեց Օկնոմաոյին.
«Ինչ դավաճանության մասին է խոսքդ, Օկնոմաո, ում մասին ես ակնարկում»։ «Քո մասին եմ խոսում, քեզ եմ ուզում ակնարկել. ես ապստամբվեցի Հռոմի դեմ, ու Հռոմի դեմ պիտի գնամ. չեմ ուզում ալպերով անցնել, մի որևէ կիրճում, որպես թե պատահմամբ թշնամու ձեռքը չընկնելու համար»։ «Երթվում եմ Յուպիտերով»,
բացականչեց Սպարտակը բարկությունից այլայլված։
«Գուցե դու կատակում ես, թեև այդպիսի կատակ ոչ ոքի ներելի չէ»։ «Երթվում եմ Ֆրեյայով, որ չեմ կատակում»։ «Ոչ, խոսում եմ իմ կատարյալ գիտակցությամբ»։ «Ուրեմն դու ինձ դավաճան ես կարծում»։
Գոռաց Սպարտակը վրթովմունքից խեղդված ձայնով։
«Ոչ թե այդպես եմ կարծում, այլ վստահ եմ ու հայտարարում եմ. «Դու ստում ես հարբած վայրենի»,
գոռաց Սպարտակը ու ահարկու սուրը պատյանից անելով հարձակվեց Օկնոմաոյի վրա, որը նույնպես սուրը քաշելով ձին քշեց Սպարտակի վրա։ Բայց թիկնապահները նրան զսպեցին, իսկ Քրիսուսը ձիուսան ձից բռնելով ետ քաշեց ու գոռաց.
«Օկնոմաո, եթե դու չես խելագարվել, ուրեմն դու ինքդ ես դավաճանը, կաշառված հռոմեացիներից»։ «Ինչ ես ասում, Քրիսուս»։ «Ահանում Բելենայի ճառագայթների զորության»,
բացականչեց Քրիսուսը բարկացած։
«Միայն կոնսուլներին վաճառված մարդը կարող է այնպես վարվել, ինչպես դու ես անում»։
Այդ ժամանակ Սպարտակին շրջապատեցին Արտորիքսը, Բորտորիքսը, Թեսալոնիուսը և ուրիշ զինվորականներ, որոնք աշխատում էին նրան հանգստացնել, բայց նրա բարկությունն այնքան մեծ էր, որ իր հերկուլեսյան ուժը կրկնապատկվել էր, ու դժվարությամբ էին կարողանում նրան զսպել։